Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tum, et benedictus fructus ventris
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone evo voluntatis gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Deus Pater omnipotens. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Domine Deus, Rex celestis Deus, Pater omnipotens. Sancto Spiritu, Gloria Patris, Amen.